Hey everyone, balik lagi di podcast Daily Korma segmen bacain episode 2. Kenapa ini jadi episode 2? Karena episode 2 yang terakhir mengenai persiapan dan kereta perang curian gua nulir sebagai episode 2. Kenapa? Karena pertama setelah gua review lagi suaranya kurang asik, kurang genuine, kurang gua. Dan yang kedua, gua bercerita tidak sampai habis. Jadi kayak tanggung aja gitu kalau gua mesti ngegas terus. Kayaknya besok-besok kalau misalnya emang gue mau nyicil kayak gitu, lebih baik gue kumpulin dulu sampai selesai. Karena di Anchor bisa kok sebenarnya lu sepatas potong-potong-potong, nambah-nambah-nambah-nambahin, terus dijadiin satu episode gitu bisa sebenarnya. Mungkin next time gue akan ceritain lagi mengenai Percy Jackson dan kereta perang curian dari perspektif Percy Jackson. Cerita bersama Clarice melawan anak-anak dari Ares yang sebenarnya itu Demos dan Phobos. Nah, buat sekarang, tapi tetap gue akan masih di tema yang sama, yaitu untuk episode 2 ini gue khusus untuk Rick Riordan, karena di episode pertama gue udah ngasih lo cerita tentang Deathly Hallows versinya J.K. Rowling. Nah, ini gue akan tetap bacain tentang Rick Riordan, cuman yang ini adalah gue akan ngebacain karya Rick Riordan, yaitu judul buku yang berjudul Camp Half-Blood Confidential, Rahasia Perkemahan Blasteran pada Demigod Yunani, by Percy Jackson tentu saja yang nulis cerita ini ceritanya. Jadi ada set story yang Percy Jackson buat untuk mendampingi novel-novel inti dari si Percy Jackson and the Olympians itu sendiri. Dari selain Percy Jackson and the Olympians juga ada The Heroes of Olympus yang go on terus, yaitu sama sampai The Trial of Apollo yang kebetulan alhamdulillah gue akhirnya sudah melengkapi semua koleksi itu. Nah, dari semua runtutan cerita-cerita itu, dari 15 novel tersebut ada side-side story-nya. Seperti yang kemarin gue coba ceritain dari perspektif buku Demigod Diary. Salah satunya cerita tentang itu, Jason dan kereta perang curian. Nah, kali ini gue akan membacakan Calm Half-Blood Confidential. Jadi buku untuk para pekemah yang ada di Calm Half-Blood. Tentu saja yang nulis ceritanya Percy Jackson, yang padahal yang nulis tetap Jordan. Dan kebetulan dalam story ini, cerita yang di halaman 20, di halaman 20 di buku Calm Half-Blood Confidential, Rahasia Perkemahan Blasteran dan para untuk para Demigod Yunani by Percy Jackson, itu ngambil perspektif diceritakan oleh ceritanya Percy ini mengambil narasumber dari mentornya, yaitu Siron. Kisah tentang 3-4 ribu tahun dan masih berlanjut. Cerita tentang bagaimana awal dari dibangunnya Camp Half-Blood itu sendiri. Yaudah, mak bacain dong. Oke. Jadi sekali lagi gue ingatkan, ini gue ngambil dari perspektifnya yaitu Siren Centaurus atau mentornya si Percy Jackson. Dan gue santai aja ya sambil rokok dan sambil minum juga. Aku masih seorang Centaurus belia, hidup sendiri dalam gua di Gunung Pelion. Ketika pertama kali berjumpa Dewa Apollo, dia jatuh dari langit secara harfiah, sampai-sampai aku nyaris terkena serangan jantung. Tidak setiap hari Dewa Kelas 1 bergigi sempurna dan berjubah keemasan dan kemilau muncul di lereng bukit tempatku tinggal. Kau putra Kronos kan? Apollo menarik sebongkah batu besar dan duduk di sana. Ayahku Zeus, dia putra Kronos juga, berarti kau pamanku. Aneh? Ah, ya Dewa Apollo. Aku coba menahan-nahan kedutan di punggungku. Aneh sekali. Aku menyadari bahwa langit sudah gelap padahal baru tengah hari. Saya tidak bermaksud mengkritik wahai Dewa Agung, tapi bukankah saat ini Anda seharusnya mengemudikan kereta matahari? Dia malah mengangkat bahu. Sebenarnya, kereta ku parkir karena Artemis sedang mengerjakan gerhana bulan di atas sana. Dia menggaruk dagunya yang berjanggut pendek. Atau gerhana matahari ya? Aku tidak pernah bisa membedakannya, kata Apollo. Dia tiba-tiba terlompat bangun dari batu, seolah baru saja menemukan ide cemerlang. Tapi itu tidak penting. Aku ingat untuk apa aku di sini. Ada yang ingin aku tanyakan kepadamu, Saira. Aku belum pernah mengendarai Centaurus. Bersediakah kau mengajakku jalan-jalan keliling blok? Dia menempelkan jari ke pelipis dan berujar datar. Aku memprediksi bahwa kau akan mengiyakannya. Ngomong-ngomong, Centaurus benci ditunggangi, dalam arti sebenarnya maupun kiasan. Meski begitu, aku mengulaskan senyum terpaksa.
Saya dengan setengah hati, ya silakan saja. Asik, kata Apollo. Berseru penuh kemenangan. Siapa yang punya dua jempol dan bakat meramal? Dia menunjuk diri sendiri dengan jempol. Yaitu dia yang ini, kata Apollo. Ternyata menjadikan Apollo menunggangiku adalah tindakan terpintar yang pernah aku lakukan. Berbeda dengan rasku pada umumnya, aku bukanlah anggota suku tertentu. Aku penyendiri dan terkadang kesepian. Kami menjadi akrab selama Apollo menunggangiku. Menurutku Apollo lumayan menawan dalam interaksi satu lawan satu. Ketika sedang tidak sibuk membuat terkesan para penggemar yang menggilainya. Ketika kami kembali ke gua, dia mengucapkan sesuatu yang mengubah hidupku. Paman Siren, aku memutuskan akan mengajarimu macam-macam. Barangkali, menurutnya wacana itu kocak. Keponakan mengajari paman. Atau mungkin sebagai dewa ramalan, dia curiga aku akan memiliki peran penting dalam masa depan Olympus. Apapun alasannya, Apollo memilih untuk berbagi pengetahuannya denganku. Mula-mula, dia menunjukiku hal-hal yang sederhana. Misalkan, cara memasang panah kebusur. Arahkan ujung yang tajam menjauhi tubuh kita ya, kata Apollo. Dan cara membalut luka berdarah darah bekas pertempuran. Dia mengajariku cara membuat lira, memainkan sejumlah lagu hitnya seperti Stairway to Olympus dan Burn Offering Smoke on the Water. Dan bahkan cara mengubah lirik. Suatu kali dalam rangka mengasah kemampuanku berpuisi, dia menyuruhku menjalani misi untuk mencari kata yang berima dengan arugula, supaya dia bisa menyelesaikan ode untuk salad aneka sayuran. Yang terbaik yang bisa kutemukan hanyalah pergoala. Apollo menyebutku gagal memahami maksudnya. Prekursor kuno untuk istilah kontemporer, gagal paham, tetapi dia terus meneruskan kerjasama denganku. Pelajaran ku terima berlangsung selama setahun. Kemudian suatu hari, Apollo muncul di mulut guaku bersama setengah lusin demigod belia. Kau sadar bahwa kau sudah mempelajari macam-macam dariku, kata Apollo. Sekarang, waktunya balas budi, Siren. Yaitu dengan menularkan kebaikan kepada orang lain. Perkenalkan. Ini Achilles, Aeneas, Jason, Atalanta, Ascalipus, dan Percy. Nama saya Perseus, Pak, kata Perseus. Kata salah seorang muda tersebut. Terserah, Apollo menyeringai kegirangan. Siren, ajari mereka semua yang sudah kutunjukkan kepadamu. Untuk kalian semua selalu bersenang senang. Kemudian lenyaplah dia. Aku menoleh kepada anak muda itu. Mereka memandangiku dengan kening berkerut. Pemuda bernama Achilles mencabut pedang. Apollo ingin kita belajar dari Centaurus. Sergahnya, Centaurus adalah makhluk barbar, lebih parah daripada bangsa Troya. Hei, tutup mulutmu, kata Aeneas. Saudara-saudara dan saudari, potongku. Aku yakin kan kalian bahwa aku ini Centaurus yang lain daripada yang lain. Perkenalkan, aku adalah Siren, dan perkenankanlah diriku untuk mengajari kalian. Aku janji tidak akan menyuruh kalian ikut-ikutan kegiatan kurang beradab ala Centaurus seperti saling tanduk sampai mati atau menggunakan helm sebagai gelas. Atlanta tampak agak kecewa. Saling tanduk sampai mati kedengarannya seru, tapi kurasa boleh juga mencoba mempelajari pelajaran darimu. Kami langsung menyibukkan diri. Pertama-tama, aku menilai kemampuan mereka bertarung. NS menunjukkan performa hebat untuk ukuran putra Aphrodite. Aku menyangka dia seorang pecinta, bukan petarung. Tapi dia ternyata bisa menggunakan pedang bukan hanya sebagai pelengkap busana. Demigod-demigod lain masih harus dipoles di sana-sini. Atalanta sepertinya menganggap semua ajang latih tanding harus diperjuangkan sampai mati. Dia juga menyebut teman-teman sekelasnya sebagai pria-pria bodoh banget. Alhasil menyulitkan upaya untuk membangun kerjasama tim. Achilles sibuk melindungi tumit kanannya sepanjang pertarungan. Sebentuk manuver janggal sampai aku mengetahui seperti apa dia diculupkan ke sungai Styx dulunya. Ku coba mengingatkan muda itu agar mengenakan sepatu bersol besi alias sandal. Tapi dia tidak mau menurutiku. Perihal Ascalipius, dalam relasi satu lawan satu, dia gemar mendekati lawan dan melakukan kebiasaan kurang berterima. Yaitu meraba dahi lawan untuk mengecek kalau kalah yang bersangkutan demam. Berikutnya, aku menguji cerikan murid-muridku. Aku menyerahkan sembarang bahan baku kepada mereka dan memerintahkan mereka berimprovisasi dalam rangka menciptakan benda dapat dipergunakan untuk menyelamatkan nyawa. Keterampilan kuno ini disebut meneladeni MacGraver. Aku memberitahu mereka, sayangnya karena dalam kelompok perdana yang tidak ada anak Hephaestus, tak seorang pun mampu menuntaskan tugas secara prima. Ketika aku menyiratkan kepada Perseus bahwa perunggu langit bisa dia palu dan poles sampai mengilap untuk membuat tameng pemantul bayangan, Perseus memutar-mutar bola mata dan mendengus. Memangnya aku membutuhkan itu untuk apa? Kata Perseus. Sama halnya ketika aku memberi mereka tugas mengubah musik. Sebagian besar gagal. Hanya karangan Jason yang relatif gampang diingat. Ritme duk-duk plok, seturut jejak langkah dan tepukan tangan yang demikian membakar semangat. Sampai-sampai kami gunakan untuk irama pengiring menjelang pertarung. Atau kalian masih bisa mendengar ritme duk-duk plok tersebut digunakan dalam kompetisi atletik masa kini. Beserta yel-yel, we will rock you. Sudah jelas bahwa para demigod perlu banyak belajar. Namun aku tidak keberatan. Selagi kami menyanyi bersama di Latapi Unggun, pada malam pertama itu aku merasa akhirnya telah menemukan sukuku, kaumku. Aku mengajari semua yang ku ketahui kepada keenam demigod tersebut, lalu kelepas mereka ke dunia untuk memenuhi takdir sebagai pahlawan. Atalanta yang serba bisa memperoleh ketenaran sebagai pelari cepat, pemburu dengan bidikan yang jitu, dan satu-satunya Argonaut perempuan. Jason dan awak kapalnya menjadi legenda karena berhasil merebut bulu domba emas dan menjajal petualangan-petualangan yang mengesankan masyarakat sepanjang pelajaran mereka. Achilles dan Aeneas bertarung di kubu berlawanan dalam perang Troya. Bocoran mengenai kisah itu, Achilles dan Yunani menang, tetapi Achilles tewas ketika lupa melindungi tubuhnya. Perseus mendapati bahwa tameng pemantul bayangan ternyata bermanfaat, yaitu ketika dia menghadapi Gorgon berkepala ular, sedangkan Asclepius menjadi tokoh medis terhebat dalam sejarah kuno. Prestasi heroik mereka senantiasa hidup dalam pandangan manusia fana sampai hari ini. Jadi aku pasti sudah bertindak benar. Setelah itu, semakin banyak saja demigod yang rutin datang ke Gunung Pelion, dan aku melatih mereka semua. Kabar mengenai kesuksesanku menyebar ketika guaku tidak cukup lagi untuk menampung semua murid. Aku membangun fasilitas pemusatan latihan tiada duanya di kaki Gunung Olympus. Aku menamainya Perkemahan Blasteran atau Camp Half-Blood, karena tempat tersebut bertujuan melatih anak-anak setengah manusia setengah dewa. Aku juga membukakan pintu untuk banyak spesies lain seperti satir, Pegasus, dan harpy. Satir datang berombongan sambil membawa surat ini dari Apollo. Isi suratnya adalah, aku memprediksi bahwa pada masa mendatang Bemiga tidak akan bisa lagi menemukan sendiri perkembangan Blasteran. Dunia semata-mata terlampau besar, berpenduduk terlampau banyak, dan terlampau berbahaya. Ketika masa itu tiba, utuslah satir untuk melacak calon muridmu. Satir bisa menemukan apa saja. Mereka baru-baru ini menemukan seekor sapi yang Hermes curi dariku, padahal aku sendiri tidak bisa menemukannya. Percayalah kepadaku, kau membutuhkan pencari, dan merekalah kambing yang cocok untuk kerjaan tersebut. Perkembangan Blasteran awalnya bersahaja, hanya arena terbuka untuk latihan bertarung, lapangan untuk rapat dan bersantap, serta bangunan batu besar yang untuk asrama. Bangunan tersebut menimbulkan kesan mendalam pada diri setidaknya seorang perkemah yang berseru, "Nah, itu baru rumah besar," ketika dia melihatnya. Nama itu menempel, dan sejak saat itu markas kami disebut rumah besar atau big house. Para demigod mula-mula tinggal bersama di rumah besar, tetapi karena tiap tahun semakin banyak perkemah yang datang, bangunan menjadi penuh dan sesak. Perkelahian meruyak, demigod sepertinya bukan saja mewarisi bakat dari orang tua dewata mereka, melainkan juga rivalitas antar dewa. Demi melestarikan kedamaian, aku membagi-bagi mereka sesuai sekeluarga dan menyuruh mereka mendesain serta membangun pondok untuk memulihkan kemampuan dewata mereka masing-masing. Syukurlah pertengkaran sengit mereda, menjadi gerutan sepi setelah itu. Sebagaimana Apollo dulu menyerahkan kewajiban mengajar kepadaku, aku mempercayakan sebagian pelatihan kepada perkemah berpengalaman. Aku ingin mereka menularkan pengalaman bertarung dengan keterampilan bertahan hidup kepada generasi yang lebih muda. Mereka memang sudah melakukan itu, tetapi mereka juga menularkan konflik keluarga, rahasia yang dijaga ketat, dan tradisi perpeloncoan. Ketika pondok Hephaestus hampir membakar, habis Sultan Dirat dalam permainan jujur atau tantangan. Atau tantangan sama dengan ledakan Ampora ini. Aku meminta Argus si Mata 100 untuk bergabung sebagai staf penjaga keamanan. Pada saat itu Argus tengah memulihkan diri selepas nyaris mati atas perintah Hera. Hermes mengetok Argus ketika sedang menjaga seekor sapi betina putih yang sesungguhnya adalah Io, teman perempuan terbaru Zeus. Hera menyelamatkan Argus dengan mengubahnya menjadi merak. Argus akhirnya kembali ke wujud aslinya dan menyambar kesempatan untuk mendatangi perkemahan Blaster. Untung saja sebab tanpanya, kami mungkin luput mendeteksi ancaman besar pertama yang membahayakan eksistensi kami. Kawanan monster yang hampir menyapu bersih perkemahan Blaster dan muka bumi ini. Saat itu, Argus melaporkan pada suatu larut malam. Ada rombongan yang datang, jahat-jahat. Atau saat itu saja dia sudah irit kata, mata di tengah lidah membuat kita sulit bicara kan, apalagi makan sup panas. Kami sudah pernah diserang sebagai monster sebelumnya. Kami sudah sering diserang berbagai monster sebelumnya. Kami selalu bisa menghalau mereka. Namun serangan ini berbeda. Penyerbuan dilaksanakan secara terorganisir, aku tidak pernah berhasil menguak siapa yang mengorganisasinya. Sekalipun aku memiliki kecurigaan tertentu dan penyerbuan itu besar-besaran. Ratusan monster jahat-jahat betul-betul menggerubungi perkemahan dari segala penjuru. Aku membunyikan trompet kerang untuk memperingatkan para perkemah menyebar busur dan wadah panahku, lalu berderap ke halaman. Ini bukan latihan anak-anak, seruku. Demigod berhamburan dari pondok masing-masing untuk menghadapi tantangan terbesar sepanjang hidup mereka yang masih belia. Jika mereka menang, perkemahan Blaster akan bertahan. Jika mereka kalah, perkemahan dan sekian banyak nyawa akan kandas selamanya. Pertarungan menggila semalam. Demigod bertarung dengan berani dan terampil, menghabisi monster dengan pedang, ombak tanah, siapa lain. Namun kami kalah jumlah. Aku khawatir perkemahan Blaster akan binasa. Kemudian tepat pada saat semburat merah muda wajar mewarnai kaki langit, paki tempurannya membahana di jamban. Mantar pekemah yang mendengar kabar mengenai kesulitan kami datang untuk membantu. Sebagai satu kesatuan, kami menyerang musuh dengan semangat baru. Kami menebas monster-monster sampai debu peninggalan mereka menyentuh tanah. Monster-monster yang tidak akan dikirim ke dalam arus kabut terpogoh-pogoh alam liar. Aku tidak pernah sebangga itu terhadap anak didik para pekemah, baik yang lalu maupun yang kini. Aku juga tidak pernah semalu itu akan diriku sendiri. Jadi begini, aku tahu dari Migat sebanyak itu yang tinggal di suatu tempat. Ibaratnya makanan prasmanan yang tinggal dibunuh dan disantap oleh para monster. Namun aku malah menyayangkan diri sendiri bahwa para pekemah kami tidak membutuhkan perlindungan selain keterampilan yang sudah kami ajarkan kepada mereka. Agar diriku nyaris menamatkan juga kami. Tapi aku sudah memutih pelajaran. Aku setelah-mata mengirim pesan Iris ke Olympus untuk minta tolong Dewa Dewi mendengar pengumuman kami. Keesokan harinya muncullah pembatas magis yang melindungi dan mengikuti lahan perkemahan. Medan penghalang yang melindungi perkemah dari mata musuh sekaligus menghalau serangan-serangan pada masa mendatang. Perkemahan sudah berkali-kali berganti-ganti lokasi sepanjang bermilenium-milenium. Selalu berdiri dekat tahta Olympus seiring berpindahan Dewa Dewi dari satu negeri dominan ke negeri dominan lain. Ribuan demigod telah menjadikan perkemahan Basra sebagai rumah mereka sejak pertempuran dahulu kala itu. Kalian mungkin mengenal sebagian nama mereka seperti Arthur, Merlin, Guinevere, Carloman, Jean the Ark, Napoleon, George Washington, Harriet Tubman, Madame Curry, Frank Lloyd Wright, Amelia Earhart. Ada pula banyak demigod lain yang masih hidup yang meminta agar aku tidak mengungkap identitas mereka. Nama baru ditambahkan ke daftar tersebut setiap musim panas dan masih banyak lagi yang disekaya bergabung pada abad-abad mendatang. Setidaknya demikian harapanku, karena bagiku para demigod yang dulu sekarang dan kelak lebih dari sekedar perkemah. Mereka menjadikan kehidupanku yang abadi, layak untuk menjalani. Mereka adalah kaumku bagi Sairon. Ya, baik. Selesai sudah episode bacain kali ini. Dan jika ada yang penasaran tadi tentang apa, tadi adalah tentang sejarah bagaimana Camp Howlblood atau perkemahan Blasteran pertama kali tercipta, yang diinisiasi oleh Apollo dan menarik Sairon sebagai mentor pertama dan mentor utamanya saat itu. Perkemahan Blasteran itu apa? Perkemahan Blasteran adalah perkemahan para demigod atau Blasteran. Blasterannya apa? Blasterannya adalah setengah dewa dan setengah manusia yang ada di kisah Percy Jackson and the Olympians, lalu The Heroes of Olympus. Tapi gue penasaran sih, berdirinya Camp Jupiter itu dari mana. Mungkin nanti bisa gue kulik juga. Ini kan baru sejarah berdirinya Camp Half-Blood. Baik, kayaknya terima kasih yang udah denger. Segitu dulu dibacain episode 2 ini. Gue Korma pamit. Ca-ca-ca-ca-u. Bye.